Мурдагы премьер-министр Темир Сариев камакта калды. Анын жактоочулары уй камагына чыгарууну талап кылып, 2 күн сот алдына чыгышты. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан парламент депутаты Төрөбай Зулпукаровду дагы сот уй камагына чыгаруудан баш тартты. Ал эми ушул эле иш боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп берип, уй камагына чыкканы белгилүү болду. Буга чейинки койташ жана кийинки октябрь окуяларына байланыштуу саясатчы жарандык активисттердин камалышындагы азыр коомчулуктун талкуусунда турат. Соңку камоолор чын эле коррупция менен күрөшүүдү туюнтабы же болбосо саясий куугунтукка айланып бара жатабы? Эфирде Азаттыктын эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Анда студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясаттануучу Эмир Ганиметов студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Оголу, кече жана бүгүнкү сот алдындагы окуяларга учкай токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Камакта калтырылган экс-премьер-министр Темир Сариевдин тарапташтары 2 күн бою шаардык соттун алдында саясатчыны бошотууну талап кылып турушту.
Ай, айнанындай баарыңар билесиңер. Мунун баш астында ким турган, кече кеткен акайып турган да. Бардыгын ошо жасады. Бир иштеинде алып келген ошол. Келишимдерди бузган ошол. Анан кече келип алып Танай өлүп калган, ошон үчүн өлүп калган Танайевка ушул күнү элекке мен билбей калыппын деп кетти, аны узатып чыгарган бул. Эми силерби буна жаш балдар билбесе да, биз билебиз да ошолор менен күрөшүп жүргөн адам катары.
Бизде чечимдер, бизде жана келишимге кол коюлгандардын бирөөнө дагы Темир Аргынбаевич катышкан эмес.
Темир Сариев 23 августта абактан кайрылуу жасап, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманованын жалган көрсөтмөсүн негизинде камакта отургандыгын айтып чыкты. Динара Кутманова саясатчынын айыптоосун четке кагууда.
Наоборот, он вводит с 12-го года в заблуждение.
Тескерсинче Сариев 2012 жылдан бери адаштырып келет. Мен тергөөчү же прокурор бекем. Мен айтсам эле кылмыш ишин козгой бербейт да. Кылмыш иши менен арызы менен эмес, экологияга келтирилген зыян боюнча козголду. Ошол жыйындын видеосу турат. Мен ал жерде маселелерди көтөргөм. Мага сөз бербей коюшкан.
Бишкек шаардык соту Кумтөр иши боюнча камалган Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду дагы камакта калтырды. Ал тапта Бишкектин 1-май райондук соту Кумтөр иши жана мыйзамсыз байуу боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди үй камагына чыгарды. Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төккөн. Аны үй камагына чыгарууну башкы прокуратура өтүнүп, ден соолугу начарлап бараткандыгын жана материалдык чыгымды төлөгөндүгүн жүйө келтирген. Буга чейин Кумтөр иши боюнча камалган дагы бир премьер-министр Өмүрбек Баба Бабанов чет өлкөдө дарылануу үчүн абактан бошотулган. Бабанов өзүнө коюлган айыпты абсурд деп келет. Кумтөр иши боюнча мурдагы президент Аскар Акаев Кыргызстанга келип көрсөтмө берип кайра Орусияга учуп кетти. Атайын кызмат буга чейин Кумтөр иши тергелип бүтүп калгандыгын жарыя кылган.
Кыскача окуялар топтому ушул болду. Эмли мырза, суроомду сизден баштасам, ошол Кумтөр иши боюнча азыр өзүбүз көргөндөй айрым айыпталуучулар камакта калтырылып, айрымдары чыгып кетип жатат. Бул тандалма мамилеби, эгер ошондой болсо, анда мунун аркасында эмне кызыкчылык катылуу?
Жок, бул аксакалдан башсаңыз болмок. Мен айтайын дегеним бул. Ошол Садыр Жапаров Ташиевдердин бийликке келишинин негизги себеби бул коомдук чыңалуунун башкы себеби элдин ушу олигархтардын, Матраимовдордун, акчалуулардын бийлик менен байлардын биригишип алып бир жолу булк эттирбей ушу мамлекетти кармап турабыз дегенге мындай каршылыгынын натыйжасында келип чыкты. Анан азыр ошол бийликте жүргөн адамдарды, премьер министрлерди, президенттерди иш козгоп камап жатат, депутаттарды аралашкан. Алар таптакыр ушул Кумтөрдүн ишине же башка мамлекеттик миллиондогон адамдардын тагдырын чече турган ишке тиешеси болгон эмеспи? Сөзсүз болгон. Эң бийик бийликке келген адам жооп берсин, жоопкерчилик дагы керек. Ошол алар кудай эмес да, жөнөкөй адамдар бийликке аралашпайт, аларга тийбесе тийсе бул акыйкатсыздык. Бийликке келдиңби? Ошол чындап төңкөрүш, революция кылып, акыйкаттыкты орноштура албай, ушул системанын адамы болуп, кол коюп берип, ушу аралашып жүргөндөн кийин сөзсүз жооп бериш керек. Мындай Бабановко да менимче болгон, ушул Мамакеев баш кылып толгон аттуу ашты адамдардын колун койдуруп, митинг кылабыз деп бошотуп кой деп Сооронбай Жээнбековго да жазышкан. Азыр да мындай нерсе болуп атат. Акматбек агайды да колдоп чыгышкан. Менимче азыр бараткан саясаттын багыты ушул элдин көкүрөгүндө турган мындай акыйкаттыкты орнотпосок дагы ошого бир президент болсо, мындай миллиардтарды колуна кармап алган адамдар таптакыр камалбайт, аларга мамлекет тие албайт, соттордун баарын сатып алат деген нерсе мындай бир чектен чыгып ошо болот экен. Буларды дагы ошол Динара Кутмановага айыптап атат. Ал эжекени дагы айткан туура, ал эжеке да мисалы биздин тууган болуп келет, деге камап койсо биз да чыгабыз. Бирок мындай мамлекеттик легитимдүү бийликте турган адамдар чындап калкка күйүш үчүн ошол Акаев башында турган президент жана анын командасы ушу кумтөрдү акыйкатсыздык түрдө башкаларга өтүшүнө жол берсе, Исмаил Исаков айткандай, андан кийин уланып келе атса, булар эмне үчүн токтоткон жок? Ушул маселени менимче мындай үмүттөн дагы, мындай багытта дагы караш керек.
Жоопкерчилик тартышы керек деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда сиз өзүңүз атап өткөн ири коррупцияга шектелген жарандардын айрымдары эркиндикте, айрымдары камалып отурат.
Жарандары баары камалбай койгон, камалып атышат да, бирөөнү президенттердин баарына тең иш козгоп же сурак алып, кээ бирөөнү чыгарып жиберип атат. Сен Темир Сариев деле ушундай басым болсо, тияка сүйлөшүп акча берсе, аны деле чыгарып коюшу мүмкүн бир жумадан кийин. Кеп маселе анда эмес, муну жалпы бир негизде абстракциялык деңгээлде түшүнүп караш. Негизги маселе ушу элдин сезиминде, көкөгүндө турган ой канчалык түрдө ушу мыйзамдуу болуп көрүнөт деген кеп ошол жакта.
Дастан мырза, айрым талдоочулар соңку кездери ошол саясий туткундар бар экендиги анык экендигин айтып, анан муну шайлоо алдындагы бир саясий талааны тазалоо аракети катары баалап жатышат. Кумтөр иши боюнча айыпталган экс премьер Абылгазиев 50 миллион сом төлөп бошотулганы азыр коомчулукта дагы суроо жаратып жаткан кез. Ким канча акча төлөөрү кандай эсептелип, анан кандай мыйзамдын негизинде бошотулуп жатат? Мисалы, миллиард уурдап, анан миллиондорду төлөп кутулган өлкөбүзбү деген дагы суроолор коомчулукта турат.
Азыр мына иштеп аткан кодекстер боюнча бул тергөө менен атайын соодалашуу кылсаң болот, сделка со следствием орусча айткандай. Анан бул тилекке каршы
соодалашуубу же кызматташуубу?
Кызматташуу десек болот, бирок соодалашуу да чындыгында. Себеби канча бересиң, мынча бере алам деп, жок аз болот экен, дагы көбөйт деп ушундай сүйлөшөт да в любом случае. Анан чындыгында бул жерде мындай да негизгиси бүт баары укуктуу болуш керек. Да, саясат боюнча саясат элге жагат. Кустурганский ошол маселеси жагат өтө. Байлардан акчаны алып алып, бюджетке салып жагат элге. Бирок негизи бул бүт процедуралар мыйзамдуу болуш керек да. Мыйзамдуу болбосо, анда ким билет, келечекте бул бийлик алмаштыргандан кийин булар чечимдер дагы жокко чыгарылышы мүмкүн. Себеби саясий чечимдер ушундай саналып ушундай болушу мүмкүн да.
Акбек мырза, ошол 30 жылдык тарыхта күптөргө тиешеси жок бир саясий элитадагы адамды табуу деле кыйын болсо керек деп атышпайбы талдоочулар? Мисалы, каталарымды мойнума алам деп келген мурдагы президент Аскар Акаев көрсөтмө берген болуп кайра өлкөдөн чыгып кетти. Ошондон кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров, эгерде ал киши жоопкерчиликке тартылбаса, анда азыркы бийликтин иши нөл болот деген пикирин билдирген да. Сиздин көз карашыңызда бул иш боюнча жоопкерчиликтин деңгээли кандай тараза менен өлчөнүп жатат?
Мындай да, эң негизгиси кумтор маселеси бул ушул 30 жылдык биздин тарыхтагы эң көгөлдүү бир маселенин бири болуп калды. Себеп ал жердеги байлык, мына биз 30 жылда 5 миллиард доллардан ашык тышкы карызыбыз болсо, ал жердеги байлык 20 миллиард доллардан ашык байлык да. Бул ошол тышкы карызыбызды 3 эсе жаап, 4 эсе жаап бизге канча пайда алып келмек. Чекит коюу бул ошол биринчи эсиңиздерде болсо премьер-министр Чыңгышев, Исановдордун учурунда эле башталган легендардуу парламент катуу талкууга алган. Ошол мезгилде чекит коюлганда бүгүнкүдөй көйгөй жаралмак эмес. Бул проекттин негизинде канча деген адамдар кызматтан кетти, канча деген адамдар жоопко тартылып атат. Бирок бүгүнкү чекит коюп мамлекеттин кызыкчылыгына алабыз деген бул колдоого татыктуу. Себеп дегенде буга чекит коюлуш керек. Ал эми канчалык күнөөлүү жана күнөөлүү эмес, биз азыр ушундай бир адат кылып алдык. Адамды суракка алып камагандан эле муну күнөөлүү деп. Адамдын күнөөлүү күнөөлүү эмес экенин сот гана чечет. Соттун чечими чыккандан кийин ал адам күнөөлүүбү, алага тиешеси барбы жана башка деп айталсак болот да. 30 жылдын ичинде канча өкмөт алмасса, ошол өкмөттүн тийиштүү министрликтердин баардыгы буга аралашкан. Себеп дегенде ошол мезгилдеги бийликтин саясаты ушундай болгон. Эң негизгиси биринчи жетекчинин катышуусусуз мындай мамлекеттин биринчи орунда деңгээлде турган маселени эч ким аткарбайт, эч ким чечпейт. Бул түздөн түз ошол бийликтин эң жогорунда турган адамдардын чечимине жараша дальше чечим кабыл алынат да.
Бирок ал кишиге карата жумшак бийликтин мамилесинин төркүнү эмнеде анда? Көрсөтмө гана берип анан кетти.
Бүгүнкү менин жеке оюм боюнча биз азыр эл аралык сотто соттошуп атабыз. Кумтор маселеси боюнча. Кумтор маселеси боюнча ал жерде далилдүү түрдө бул жерде коррупция болгонун, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы сакталбаганы үчүн биз бардык, бүгүнкү бийлик бардык методдорго барып атат. Ушул мурунку кеткен Аскар Акаевичтен баштап жана башкалардын бардыгын көрсөтүп алыш керек. Себеп дегенде биз сотко далилдүү түрдө бара албасак, анда утуш кыйыныраак болуп калат да. Ал эми канчалык күнөөлүү, күнөөлүү эмес экенин тергөө органдары чыгаргандан кийин гана айта алабыз да. Себеп дегенде бардыгыбыз эле бүгүнкү күндө интернет же болбосо газета жана башкалардан гана маалыматыбыз бар. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, тергөө иштеринде ачык айкын биз качан биле алабыз, качан сот процесси гана башталган.
Адил мырза, ошол сот айрым саясатчыларды камакта калтырганда оор кылмыш ишине айыпталып, анан алар үй камагына чыгарганга болбойт деген жүйө менен кармап атат да. Мисалы, эгерде ошондой жүйөгө макул боло турган болсок, анда ошол эле Сариев, Зулпукаров, Бабанов, Абылгазиевтердин баарына бирдей жоопкерчилик илиниши керек беле?
Туура, эми КБСда улай үч негизги процесс жүрүп жатат да азырынча. Бул куштуруу процессинен башталган. Андан кийин ошол Акматбек ага айтып кеткендей, эл аралык сотто кумтор боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын бекемдөө, укуктук негизде бекемдөө аракети жүрүп жатат. Анын үчүнчүсү бул саясий куугунтук. Сиз сөзүңүздө айтып кеткендей, саясий талааны тазалоо аракети. Үчүнчү процесс күчөп жатат азыркы учурда. Эмне дегенде, анткени шайлоого жакындап жатат. Ноябрда өтүүчү шайлоону баары даярдык көрүп жатат. Анан ар бир президенттин учурунда өзгөчө ошол шайлоо жакындаганда саясий куугунтук басым бир гана саясатчыларга эмес, жарандык активисттерге, журналисттерге ошондо күчөйт да. Азыркы учурда бул процесс ого бетер күчөй берет. Менимче ошол үчүнчү процесс саясий талаан тазалоо өзгөчө кооптуу азыркы бийликке. Анткени Акаевдин заманы эме эмес деле эске калды. Ошол Кулов менен Тургуналиевди камаганы, Бакиевдин заманындагы ошол мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү камаганы үчүн революция болуп кеткен себеби үчүн ошол эле эс калды да. Атамбаев заманында дагы Текебаевди камаганы үчүн болуп жатат. Азыр болсо ошол Садыр Жапаровдун заманы, ошол Молдокматовду, Тилекбат Кудайберген уулуну, Равшан Жээнбековду камады деген кара так менен калбаш керек да. Ошол үчүн мен дагы эскертип кетет элем, Ташиевке дагы, Садыр Нургожоевичке дагы өздөрү башынан өткөргөн саясий куугунтуктан баш тартса. Анткени бул өздөрүнө эч кандай аброй алып келбейт, жанагы тарыхта дагы ак тамга менен эмес, кара тамга менен жазылганга себеп болот деп ойлойм.
Эмнеге баштан кечирген тажрыйбадан оолак кете албай атат анда бийлик?
Эми бул биз азыркы эле бийликке душ сүрөттөбөсөк болот, мурунку бийликтер деле ошондой эле каталарды кетирген. Менин оюмча бул түздөн түз саясий система такалып жатат. Анткени мурунку системадагы көбүнесе ошол президентке бүт бийликти ыктатып келген болчу. Азыркы учурда дагы азыркы бийлик конституцияны буруп, керек болсо ошол коопсуздук кеңешти дагы күчөтүп, саясий куугунтукту ошону менен дагы күчөп жаткан себеп болуп жатат да. Бирок бул чынында эч кандай мындай жакшы жыйынтык өздөрүнө бийликке алып келет деп ишенбейм. Анткени көбүнесе элдин бугу башка нукта чыгып кеткен да. Мурунку бир жыл мурдагы октябрь окуяны да бир көргөнбүз, ошондо кайталып калышына өзү бийлик себеп түзүп жатканы абдан өкүнүчтүү.
Эмне мырза, буга чейин ошол коррупция беренеси менен айыпталган майда жана ири аткаминерлер мамлекетке алганын төлөп берип же жардам иретинде бердим деген шылтоо менен миллиондогон акчаларды төгүштү. Мамлекеттик кызматты аркалаган адам декларациясында көрсөтүлбөгөн миллиондогон каражатты кайдан таап жатат деген суроо азыр ошо укук коргоо органдарын эмнеге кызыктырбай жатат да, анткени мисалы акча төктүрүүнүн логикасы, өлчөмү кантип аныкталып жатат?
Бул боюнча жана Атамбаевдин улагында швециялык политолог келип коррупцияны изилдеп ошол дароо эле ачык жазган, ушул бийликке келген адамдар биринчи иретте акча жасайт. Бул акча жасоо бизнес менен бийликке кадрдык саясат экөө биригип эле кетиптир деп. Анан башкысы мындай да, ошол кайсы президент, кайсы бийлик келбесин, ал элдин астында ушул масштабтуу маселелерди чечип, элдин социалдык, бюджеттик, башка көптөгөн проблемаларды бир чечкенден кийин ушул бийлигин кармап калганга аракет кылат. Бул адил иним айткандай, саясатчылардын бир уч саясатчынын өз ара тытышып бири бирин каматышы аркасында, алардын аркасында да ким турганын билбейт. Элге баары бир, бирин каматабы, бир топ кылып дагы салып коебу, башкысы маселе чече алабы? Азыркы бийликтин, Садыр Жапаровдун бийлигиндеги эң башкы маселенин бири бул кумтор маселеси. Ким Дастан айткандай, ошол мыйзам сөзсүз керек, ар бир маселе мыйзамга негизделип чечилиш керек. Бирок кантип мыйзам аркылуу чечебиз? Мисалы, Бириштеинди жана Насирдин Исановду өлтүрүп койду деп атышат. Аны кармап, мыйзамга такап чечкенге азыр мүмкүн эмес, андай миллион иштер бар. Ошол азыр глобалдык масштабта, ушу дүйнөлүк деңгээлде кумтордун аркасында турган чет элдик олигархтар дөөш алар менен чабышып атышат да, мындай ачык айтканда. Ошого жараша жанагы премьерлер да, президенттер да курмандык болбосо дагы ошого көрсөтмө берип, бери турасыңбы же ары турасыңбы дегендей маселеге алып келип такып атат. Ошол азыркы муну менен чогуу, адил айткандай, келечекте жана шайлоодогу өзүнүн проблемаларын, саясаттагы оппоненттери, атаандаштарды ар түртүп, мындай жоон топ адамдарды ар алып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк чыгарып жатат. Бирок андан аркы легитимдүүлүгү, андан аркы эл астындагы аброю, авторитети ошол комтор маселесин чечти дегенде да, ушул бюджетке ошончо акча түшөбү? Мисалы, 2,5 миллиард эмес, 10 миллиардга чейин жетип, комтордун аркасы менен көптөгөн маселелер чечилеби? Ушу парламентке өзүнүн кишилерин да алып келсе, өзүнүн адамдарын алып келсе, анын аркасында чындап элге кадр баркыбар, илим билимдүү адамдар келишеби же баягыдай эле акчалуу олигархтар менен бандиттер, криминал аралашкандар, жоон топ кыйкырып сүйлөп жүргөн баягы популист саясатчылар келишеби? Ушул маселени менимче бийлик көңүлгө алып туруп чечсе болот. Азыркы Матраимовдор эмес аркасы менен баарын акчага сатып алып бийликти албай, мындай элдин сөзүн угалык деген ниет бар сыяктуу менин оюмча, ушу Садырда дагы, Белкилерде да.
Сиз бийлик түшүнүп атат деп ойлойсузбу? Ошол
турдагы түшүнбөсө да түшүнбөйт. Билим дагы, илимдин деңгээли дагы, бирок аларда мындай здравомыслие, элдин арасынан чыккан сезим бар, эл менен эсептешкен. Башкы маселе ошондой да, жана Жусуп Баласагын айтканда, ушу мен билем деген жигит баленин башына үйөт, эл билем деген, эл билет деген жигит бузулбас коргон орнотот дегендей, ушул эл билет дегенсип турганы Атамбаевге окшоп мен билет деп шоферуна чейин башкарып аткан жок. Менимче башкы маселенин бири ошондой, ушул калыстык үчүн ачык керек болгон.
Акматбек мырза, сиз дагы учурунда ушул коррупция беренеси боюнча соттолуп, 16-жылы мамлекетке 10 миллион сом төлөп бергенсиз. Бирок өзүңүзгө карата козголгон иште саясий куугунтук деген позицияңызды билдирип келатасыз. Сиздин мисал менен бүгүнкү камоолордогу окшоштук, айырмачылык барбы?
Мен сизге тактоо иретинде айтып коеюн, мен коррупция беренеси менен эч качан жоопко тартылган эмесмин. Мен ушул жерден жакшы суроо бердиңиз. 2012-жылдан баштап 2015-жылга чейин саясий куугунтук ата журттан башталган. Бул боюнча Текебаев Өмүрбек Черкештин интервьюсу дагы бар. Биз ата журтту талкалаш үчүн ата бабалардан калган бүт методду колдондук деп. Ошол мезгилде бийликте турганда Атамбаевдин башында бирөөсүн коркуттук, бирөөсүн өзүбүзгө тартып алдык, экинчисин камадык. Ошол мезгилде эгерде саясий сарепчилер, саясатчылар бул статьялар менен жоопко тартуу, ол кылмыш ишин козгоо, ошондо канчалаган адамдар, мен азыр мына Темир Арыгынбаевчика чыккан жактоочуларды митингде туруп үй камагына чыгаруу деген мен башыман өткөн. Мен жон терим менен сезем муну. Себеп дегенде үй камагына чыгарып коюп тергесе болот. Анын күнөөлүү эмес экенин бул сот гана далилдейт. Ошол мезгилде канчалаган митингдер өткөн эсиңиздерде болсо. Жалал-Абадта, Ысык Көлдө, Алайда кандай гана биз 17 депутаттын артынан кандай гана иштерди алып барганбыз. А бирок ошол мезгилдеги саясатчыларды кол чаап, биздин башыбызга түшпөйт. Биз муну көрбөйбүз деп адилетсиздик кылганы ошол адат бүгүн кайталанып атат десе мен жаңылбайм.
Окшош кырдалда атасыз.
Окшош биз ошон үчүн мен дагы айтып кетерлем. Эгерде адилеттүүлүк болсо, ар бир адамга коюлган күнөөнү качан гана сотко жетип адилеттүү күнөөсүн мойнуна койгондо кыргыз эли ушундай элбиз, биз анын адилеттүү чечимди ар дайым биз кабыл алабыз. Адилетсиз чечимге өмүр бою күрөшөбүз. Ошон үчүн мен айтарым, үй камагына чыгарып, мен да кайрыла тилем, үй камагына чыгарып коюп, тергеп, анан сот качан аныктагандан кийин, ошондон кийин тийиштүү мыйзам чегинде жазага тартса болот да.
Дастан мырза, буга чейин ошол камактагы саясатчылар тууралуу Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков аларды саясий туткундар катары белгилеп, бирок конкреттүү фамилияларды атаган эмес. Ошол эле учурда атайын кызмат Масадыковдун ошол саясий туткундар тууралуу айтканын кескин четке кагып, өлкөдө коррупциялык көрүнүш, анын ичинде саясий коррупция менен күрөш жүрүп жатат деген позициясын белгилеген. Эми бийлик сересиндеги адамдардын мындай эки ача пикиринин төркүнү эмнеде?
Бул жерде эми менимче Талатбек Масадыков ал ушул кызматта ээлеп тура эле айткан. УКМК негизи аны аш эки пресс-релизди чыгарган ошол сөздөр боюнча. Менимче бул сөздөрдү Совет оборонада айтыш керек болчу УКМКлар. Эми бул жерде мен ойлойм, бир казанда эки баш кайнат болбойт да. Чындыгында учур келет, бул дагы союз жокко чыгарылат. Дүйнөдө тарыхта ушундай союздар көп эле болгон, бирок 0,1 эле пайыз союздар мындай бекем болгон.
Мен берде уруксат берсеңиздер кошуп кетсем,
ал кечиресиз Ахмадбек Келебекович, негизи УКМК президент катары сүйлөшпөш керек, айтпаш керек. Мына ошол эле афган боюнча негизи президент тышкы саясатты алып баратпайбы? Президент айтыш керек аны. УКМКнын төрагасы эмес.
Укук милдеттерин түшүнбөй жатабы?
Вот ошону кичине өзүнө алып атат да.
Мен бул жерден кошумча айткым келет, биз ар дайым кылчаев артыбызды карап, өткөн тарыхты эстен чыгарбашыбыз керек. УКМК качан саясатташкан? УКМК качан АКС деген мыйзамсыз, конституцияда жок мыйзамсыз орган түзүлгөндөн баштап бул саясаттырышкан орган. Ошол АКСти түзгөндөн баштап качандыр бир мыйзам орногондо ошол АКСтин тергеген, отургузган жана башкасынын бардыгына түзүлгөн күндөн баштап суроолор пайда болот. Себептеги бул мыйзамсыз орган. Аны саясатка аралашкан ошол мезгилдеги бийликтин жасаган иши. Муну эч качан унутпаш керек. Бүгүн АКСтин жоюлганы бул эң туура. Эми мыйзамдын бардыгын ар бир министрликтин, ар бир комитеттин мыйзамдуу түрдө эмне иш алып барарын мыйзам менен чектегенден кийин ошол мыйзам тегерегинен чыкпаш керек.
Бирок Камчыбек Ташиев ошол эле АКСтин милдетин 6-нчы башкармалык.
Бирок анткениңиз менен эми бул жерде бир чындыкты айтыш керек. Кечеки октябрь окуясына келгенде бийлик келгенде Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деген тандем келип бийликке келди. Экөө тандем катары келип жоопкерчиликти алышты. Кандай гана айтпаганда Камчыбек Ташиевдин мойнунда да ошол жоопкерчилик турат. Ошон үчүн бул саясий бүгүнкү күндөгү билдирүүлөрү, ошол эле Афганистан боюнча тышкы саясат, ички саясат боюнча билдирүүсү бүгүнкү күндөгү ошол элдин алдында алган милдеттүү түрдө алган өзүнүн мойнуна алган жүккө ал сөзсүз түрдө жооп бериш керек, айтыш керек.
Тандемдин келечегин кайдан көрөсүз?
Тандемдин келечеги эми эски дос эстен кетпей, жаңы дос кадыр баркка жетпейт дегендей, мен булардын тандемине кыргыз эли үчүн иштешине, адилеттүүлүк болушуна, мыйзамдуулук болушуна себеп дегенде биздин башыбыздан мунун баардыгы өткөн. Биз дагы адилеттүүлүк издегенбиз, биз дагы күрөшкөнбүз, митингке чыкканбыз, кандай гана өзүбүздүн атыбызга сөздөр айтылган жок. Мисалы ошол мезгилде элдин башын айландыруу үчүн кейбир жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер мен жөнүндө айтканда жетим жесирдин акчасын жеп тур деп. Жетим жесирдин акчасы социалдык фонддон өткөнүн, өтпөгөнүн билип туруп каралоо үчүн ал башка министрликке башчы турган. А социалдык фонддо мисалы пенсия, ар бир адам өзүнүн пенсиясын билет чегерилген. Ушул окшогон каралоолор болгон. Ошон үчүн мен өз жоон терим менен сезгенден кийин мен дагы булар менен жолукканда дагы ар дайым өзүмүн ой пикиримди айтып, адилеттүүлүк, эсли адилеттүүлүк мыйзамдык болгон жерде эл аны туура көтөрөт.
Бул союз бекем болсо, мамлекетке жакшы тынчтык болот. Бирок мындай ачык, мындай бири-бирине карама-каршылыктуу сөздөрдү айта берсе, жилге каршы бул мамлекетке терс таасир бериши
мүмкүн. Мурун тандем үчүлтик болчу да, Акматбек агай анын курамында болгон, ошол үчүлтикке карата Атамбаевдин туура сиздин сөзүңүз, сиздерге карата саясий куугунтук болгон болчу.
Туура.
Садыр Жапаров керек болсо 2 жолу башынан өткөрөн, 17-нчи жылы кайтып келгенде андагы ит менен табалаганда аны жана анын колдоочуларын. Бирок ошол саясий өч алуу сезимден арылыш керек да. Ошондуктан жанакы адилетсиз жанакы койташ окуясы боюнча бардык күнөөкөрлөрдү, адамдарды баарын жоопко тартып, күнөөлүү эмес адамдарды күнөөлүү болсо дагы, бирок алардын башка себептерден улам үй камагына чыгаруу механизмин тапса болот эле. Акматбек агайдын сөзүн улайчы. Анан кийин экинчи нерсе, тандем деген бул конституциялык түшүнүк эмес да, андай жазылган эмес ал жердечи. Ошондуктан Кыргызстанда формалдуу институттардан алардан үстүндүк кылып бейформалдуу институттар түзүлүп келе жатат да. Ошол эле коопсуздук кеңеш. Чындыгында бул ошол авторитаризмдин эң башкы курал болуп келген болчу да. Азыркы өзгөртүүлөр менен мурун ал жерге курамына фракциянын жетекчилери парламенттеги комитеттин жетекчилери кирсе, алар болсо чагылтырылып салды. Бул эмнени билдирет? Таптакыр парламент алсыз жана эч керексиз орган болуп бергенин түшүндүрөт да. Ал эми ошол коопсуздук кеңеш ошону менен катар биздин өлкөбүздүн улуттук коопсуздугубузду сакталабы же жок, ошол маселе турат да. Ошол чек арадагы маселени чечеби, анклавтарды чечеби, Афганистандагы болгон коркунучту ошол кабыл алабы, же тескерисинче ошол орган мурункудай эле саясий куугунтуктун эң башкы органы болуп кала береби дегенге себеп болуп атат да. Анткени өкүнүчтүүсү азыркы учурда мынакей Акматбек агай айтып кетти, АКС жоюлду деп. А чында ошол эле экономикалык бүт кылмыштарды кайра эле ошол УКМК
управление ачылды да.
Кайра эле метод. Финполду жоюшту, баарын тең кайра эле ошол УКМКга беришти, кайра эле ошол мурунку саясий куугунтуктун куралы болуп жатпайбы?
Бул жерде
баарыбыз көрүп жатпайбыз. Жана бул жерде конституция жазылбаган нерсени УКМК өзүнө алып жатат да, башкы прокуратура менен кошо катар.
Түшүнүк бар, бирок конституция кабыл алгандан бери мен дагы бир эксперттик, мындай эксперт катары кээде бар ой пикирим айтып катышып атам. Бүгүнкү күндө өкмөттүн структурасы, ошол бүгүнкү кабыл алынган конституцияда ар бир министрликтин жана башканын өзүнүн функциясы боюнча мыйзамдардын баардыгы, конституциялык мыйзамдар, булардын баардыгы бүгүнкү күндө жазылып атат, бирок кабыл алынган жок. Жаңы эле кабыл алынган ошол процессуалдык кодекс, уголовный кодекстердин баардыгы сентябрдан баштап ишке кирет. Ал жерде ишке киргенде менен башыман өткөн катары муну талдап жакшы окуп чыктым да, көп нерсенин баардыгы өзгөрөт. Себеп дегенде ал мыйзамдар 1-сентябрдан баштап ишке кирет. Бүгүнкү күндө биз эски мыйзамдардын негизинде иштеп атабыз.
Эмил мырза, жана Адил мырза эскертип кеткендей, саясатчы Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдокматов камалды. Анан мурда Садыр Жапаровдун активдүү тарапташы болуп, кийин бийликти сындай баштаган активист Рекмат Кудайберген уулу камалды да. Анан айрым саясатчылар мисалы бийлик сынды көтөрө албай атат, ошондон улам бир өч алуу айлампасында калып жатат деп сындап атышпайбы? Бул жарандардын бийликке коркунучу эмнеде?
Мындай бийлик эмес, ошо бийликти аркасында турган сүрмө топтун мындай ушул жарандарга жана сөз айткан, пикир айткандарга каршы кандайдыр бир реакциясы, абдан радикалдык жүрүштөрү болушу мүмкүн. Бирок жана үч кишини камап койду, ушул саясий куугунтук өлкөдө жүрүп жатат деген, менимче болбогон сөз. Равшан Жээнбеков деле госкомштода жанагы премьер-министр, президенттерде
ал үчүн камаган жок тайна.
Кызматтар алышып жүргөн, кал үчүн камаган жок. Бирок ошол мисалы орун басары Михайленкова башкаларга кол коюп коёт да мен эч тиешем жок. Өлкө приватизация болду, ал иштерге кийлигишкен жокмун деген жоопкерчилик сөзсүз болуш керек. Ал тиягынан чыгабы, бегынан чыгабы элге бара бер. Анан мамлекеттин коопсуздугу, бул Акматбек аксакал туп-туура айтты. Жана Садыр Жапаров, Ташиев дагы ким болот, ким бийликке келет, ушул мамлекеттин элдин коопсуздугун, кызыкчылыгын коргоп иш кыла алабы? Маселе ошондо. Ошондо ККМБнын жана Ташиевдин башкарып турган коопсуздук комитетинин дагы ролу абдан чоң. Аны саясатка байланыштырып конституцияда жок, мыйзамда жок, андай мындай деген сөз менимче болбогон сөз. Бириштейин да келип конституцияны левитин аркылуу киргизген, кумтөрдү алып андан ары жасашты. Азыр Бөрүбашевтер келип атышат, Бөрүбашев да болсун, деңгээли такыр жок болгончо мындай эл субъект катары конституцияны мындай жасайбыз, өнүгөбүз деген аракеттер менимче бул да керек нерсе. Жириновский кыйкырып атпайбы Россияда? ГКНБ, КГБ, ошол падышалык Россиянын талкалаганын башкы себеби ошол алардын коопсуздук кызматынын алсырагандыгы, сырттан келип мамлекетти жок кылгандыгы болгон. Азыр жүз эсе, миң эсе көп берелик ушул ГКНБга деп. Менимче азыр Кыргызстанда деле коопсуздук, бул афган коопсуздугу жана Марс Сарифтер айтып жүргөн ушул Кыргызстандын ичинен талкаланышы мүмкүн. Жанагы салпайган кийимчен сакалчандар араб жактан миллиарддаган акча келип жатат, ушу жарылып кетебе, эмне болот дегендей болуп турат. ГКНБнын биринчи карай турган маселелеринин дагы бири ошол.
Сиз жалпы жанагы курс жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Жоопкерчилик деген маселе депчи, коопсуздук маселеси. Бирок ошол нерселерге кандай кадам менен кетип баратат да бийликчи?
Жоопкерчилик эми кылга тарткандай жалаң мыйзамдын көзү менен абдан профессионалдык бийик деңгээлде биздин элдин деңгээли жете элек да. Казактар вестернизация болуп ичине оңой кирип кетсе эле азыркы заман шартына. Биз ошол традициялык маданиятта акырындап Айтматовго окшогондор элдин башы болсо аларга да жеткен жок. Анан Акаевтер келишти, ал физикте ошону Артега газетте жазган, ушу Европада да толтура ошол табигый илимдер жагындагы окумуштуулар дүйнөнүн баардык жагын билем деп эксперт катары баардык жакты өзүнүн сынын пикирин айтып ошол жакты башкарсы Акаев деле ошентип башкарды илимдин авторитети менен деп. Азыр ошол ошондой деңгээл болбогон менен ошол мындай здравомыслие, карапайым элге жакын сезимин, дилин билип эптеп иш кылалык, аракет кылабыз деп атат. Ал ошо көпчүлүк эл тарабынан колдоого алынып турат.
Биздин убакыт чектелүү, мүмкүн болушунча жооп
кыргызстандык. Критика, сын пикир болуш керек. Кандай гана коом болбойт, кандай гана бийлик болбойт, жөнөкөй бир коллективде болсо дагы сын пикир, критика болуш керек. Бирок ошонун бардыгы адилеттүү болуш керек, ыймандуураак болуш керек. Бүгүн бизде сын пикир айтат десе, биз анын кылган ишин эмес, адамдын жеке өзүнө, жеке үй бүлөсүнө жана башка асылганды бизде мода болуп калды. Интернетти ачканда же аты жок, же заты жок адамдар сын пикир айтканда анын жеке аброюна шек келтирип айтылып атат. Кечээки мыйзамды мисалы Дастан Мырзакөз азыр эле кичине мындай дискуссия кылдык. Кечээки мыйзамдын кабыл алышы. Мен эң туура дейм, бирок ушул мыйзам мамлекеттик органдарга болобу, мамлекеттик чиновниктерге болобу, жөнөкөй жарандардын баардыгына тегиз бирдей иштеш керек. Эгерде сын пикир айта турган адам ал өзүнүн аты жөнүн, адресин баардыгын айтып туруп анан айтса, бул адилеттүү сын пикир болот да.
Бирок ал мыйзамдын аткаруу механизми андан ары кимге багытталат, кимге карата иштейт деген маселе дагы азыр чоң талкууда турат.
Мен дагы окуп атам, муну биз жаңылышпай жарандык коомдун катышуусу менен ошол жоопкерчиликти катуу көзөмөлдөй турган кандайдыр бир орган болуш керек. Мен буга кошулам.
Жакында Дастан мырза, Садыр Жапаров пост жазып, өзүнүн убактысын саясий куугунтукка коротпойм деп билдирди. Улай эле мамлекеттик катчы Чолпонбек Абакеев саясатта жүргөн адамдарга козголгон кылмыштерине укук коргоо органдары анан соттор гана жооптуу деп пикирин улады да. Анан азыр сот укук коргоо органдарынын чечими канчалык эркин? Анда
конституция боюнча юридикалык тил менен алсак эми алар эркин, бирок чындыгында президенттик республикада, өзгөчө биздин мамлекетибизде соттор ак үйдүн чечимди күчөйт. Саясий маселе болгондо. Жөнөкөй маселени, конечно, караганда алар албайт, сурабайт жөнөкөйтү. Мисалы ДТП болсо аны эч ким чалбайт телефон менен. А бирок бир саясатчыга тийиштүү болсо, же саясатка кызыктуу маселе болсо, аны билгизбей эле бизге коомчулукка билгизбей эле аны киришип жүрүшөт.
Менимче бул анча бир жактуу пикир, ушу жөнөкөй карапайым элдин ичинде деле толтура, ушу сотко барып акчага сатып алып бир тарап бир жакты чечилип аткандар сот системасын мындай чирип эрип калганы, саясат чагында жанагы саясатчыларга албетте ошол биринчи көрүнөт, бирок карапайым элге көрүнө эле турат ушул. Кантип бир баласы бир нерсе болсо сотко тиги ушу бир нерсе кылган кишилер акчаларды өтүп аткандар канча ушул
чырылдап жүрөт. Коррупция эми башка бул
жерде бул бийлик келген сайын сот реформасын жасайм деп келет да. Бул жолку бийликтин кыймыл аракети мурункулардан эмнеси менен айырмаланып атат?
Эч айырмаланбайт. Мурунку бийликтегилер кандай сотту, укук коргоо органдары, саясий репрессиянын, саясий куугунтуктун куралы жүргүзүп келсе, азыркыдагы бийлик ошондой жүргүзүп келет. Анткени соттор укукка эмес, көбүнесе ошол ак үйдөн азыркы ошол өкмөт үйүнөн түшкөн тапшырмаларды аткарууга чуркап жасайт да ошондой иштердичи. Бул система өзгөрбөй жатканын көрүп жатабыз. Тескерисинче дагы күчтөнүп жатат бул процесс. Андан кийин бир жагынан жанагы кумтор, кустуруу процесси жакшы нерсеси бар да. Анткени ошону менен катар мурунку эски саясатчы элдер тажап калган элита таптакыр кеткенге бир шарт түзүлдү деген ойдом да. Бирок бул жерде бир коркунуч бар. Анткени мисалы Исмаил Исаков чыркырап жүрбөйбү атака кырып Темир Сариевди, ошол эле Исаков, Келдибеков мырза камалганда ал дагы ошол ортомчу болуп келген да, мен билишимче Атамбаевдин ортосунда. Анткени ошол убакта Акмакбек Келдибековдун колдоочулары стратегиялык трассаларды ээлеп баштаган да. Азыркы учурда дагы жанакы олигархтар, абдан барандуу саясатчылар камакта отуруп же кустургандан кийин өч алуу ниетинде кандайдыр бир деструктивдик экстремизмге чейин барышы да толук мүмкүн. Жергиликтүү бийлик органдарын стратегиялык трассаларды да басып алып ошол экономиканы таптакыр муунтуп салууга бүт мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калышы мүмкүн да. Бул ошол жанакы шайлоо менен шайкеш болуп калышы мүмкүн. А ошол менен пайдаланып үчүнчү күчтөр же чек арадагы маселелер ого бетер күчтөнүп ошол кызыктар адамдар да сырттан пайда болуп ичтен дагы пайда болуп ошондо кайдан кайра жаралуу болуп кетпесин деген саясатты билип талдаган адамдарды мен бийликте азыр көрбөй жатам да. Тескерисинде ичинде мындай скорпиондор банкада кандай мушташса ошондой мушташ жүрүп жаткандай болуп жатат. Аны элдин чыныгы мүдөөсүн аткарган жана адилетсиздикти, адилеттүүлүктү көздөгөн адамдарды азыркы учурда бийликте көрбөй
жатат. Реалдуу тобокелчиликпи?
Адил мырза жакшы сөз көтөрдүңүз, мен пайдаланып айтып калайын. Мен бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрөм. Мага коюлган айыптардан ошол сот системасы, тергөө системасы, бийлик тараптан эгерде бир тыйын айып койсо, мен бир сом эмес, бир тыйын деп атам. Бир тыйын бирөө жарымы урдаган болсо, бирөө жарымы чөнтөгүнө салган болсо, бирөө жарымы ошону взятка катары жана баш катары алган болсо, мен жоопкерчилик тартканга даярмын. Бир тыйын кое алган эмес. Ал мен чет өлкөгө леченияга кеткенде көп саясатчылар бири бири менен спорт этишкен.
Мен мисал катары айтып атам.
Сейчас спорт этишкен да.
Ошондой.
Себеп дегенде бул келбейт. А мен келдим. Мен адилеттүүлүктү издеп атам бүгүнкүгө чейин. Мен азыр сотко дагы кайрылып атам. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мен сотко кайрылгам. Адилеттүү түрдө эч кимдин кийлигиси жок. Эч кимге барып суранганым жок. Адвокат мен ишимди алып барып атам. Себеби адилеттүүлүк качандыр бир сөзсүз түрдө иштеш керек, орнош керек.
Бирок анда эмне үчүн 10 миллион сомду төлөп бердиңиз?
Себеби соттун чечими, адилетсиз чечим. Соттун чечимин аткарганга бардык милдеттүү. Ошол мезгилде мисалы шаардык соттун төрайымы чечим чыгарып атканда өзүңүз билесиз, менин жанымда тургансыз. 2 саатта чечим чыгара турган нерсени 5 саатта жогорку сотко барып, ошол жактан ак үйдөн келип чечимди алып келип окуган. 5 саатта чыккан. Анын артынан съемка койгонубуз бар. Адилетсиз, адилетсиз чечим. Бул качандыр бир сөзсүз түрдө жокко чыгыш.
Бирок азыркы кызык жагдайда азыр андай сот чечими жок, иш каралып бүтөлөт эле. Мамлекетке жардам, мамлекетке тергөө менен кызматташып төлөп бердим деп акча төлөп берип атат дагы. Анан сыртка чыгып атат да, эгерде мойнуна алып
ошол эркиндикти чечпей калды. Эми
ошол акчаны алдым деп кайра мамлекетке төлөп берген адамдар кайра эркиндикке чыгып атышат.
Азыр мен сизге түшүндүрүп берем. Бир 16-17 жылдары кабыл алынган жазык кодексинин негизинде ошол жерде соодалашып, кызматташып, же болбосо бирөөгө көрсөтмө берсе, сөзсүз түрдө аны бошотуп, ал көрсөтмөнүн канчалык чындык же жалганы билбей туруп, экинчи кишини отургузуу, бул мыйзам иретинде кирген нерсе. Бүгүн ошол мыйзам мына 1-сентябрдан баштап иштеби? Ал мыйзам уруксат бергенге пайдаланып, ошол жоопко тартылып аткан кылмышкер катары жоопко тартылып аткандар содалашуу же болбосо кызматташуу жолу менен, значит биз төлөп берсек мыйзам аркылуу болот экен деп мыйзамды түрдүү колдонуп атышат.
Азыр биз талкулап аткан
анын канчалык мыйзамдуу жана мыйзамсыз экенин аны сот гана аныктайт.
Кечиресиздер, мен азыр биз коррупция темасын талкулап атпайбыз, бирок коопчулукка азыркы Кыргызстанда болуп аткан мындай кыймыл аракеттер кандай таасир этип атышат, биз шаар тургундарына микрофон сунганбыз, кыскача көрүп алалы.
Коррупционерлерге каршы күрөш жүрүп атат, бирок коррупцияга каршы күрөш жүрдү деп айтыш кыйын го.
Кандай, баарына бирдей мамилеби же тандалма саясатпы?
Жок, эми системдүү коррупция менен күрөшүү бул системдүү күрөш болуп эсептелет да. Анын себептери менен күрөшүү болуп эсептелет, а натыйжалары менен эмес. А бизде азыр натыйжалары менен күрөшүп атабыз.
Саясий куугунтук барбы бизде азыр?
Саясий куугунтук жок эмес. Аны тана албайбыз.
Кандай фактыларды келтиресиз?
Оппозициялык мүнөздөгү же болбосо ушундай көз караштагы адамдардын тартылып атканы, же болбосо бирөнчөй тартылып атканы байкалып турат да.
Да, ну они друг друга выручают. Почему не можем искоренить? Потому что рука руку моет. Они друг друга поддерживают, зная, что сами воруют.
А есть ли политическое гонение?
Есть.
Чынын айтканда толук маалымат бере албайм. Потому что уже коррупцияга батып калганбыз. Эми пока результат көрө элекмин. Эч кандай.
Саясий куугунтук азыркы учурда деле бар деп ойлойм. Анткени оюн өзүнүн оюн эркин айта албайт деп ойлойм азыр делечи. Баары бир деле бир мына өйдө тараптан кысым болот сөзсүз түрдө.
Как ни крути, по-любому коррупция будет дальше функционировать. Как ни крути.
А сейчас власть борется как-то?
Наоборот, власть принимает коррупцию. Лично, по моему мнению, поэтому дороги вообще не починены. Вот смотрите даже тротуар, да? Вообще никто не заботится о Кыргызстане, только жрут, жрут.
Мурункуларга караганда жакшы эле жүрүп атат, Кудайга шүгүрлө.
Жакшы эле. Бирдей эле эмес, же тандалма саясатта.
Тандалма эмес, баардыгында бирдей болуп атат. Көрүнө эле турат го.
Ал эми саясий куугунтукчу барбы жокпу?
Куугунтук жок бияктан. Ар ким өзүнүн кылганына жараша жазасын алып атат.
Кандай коррупция менен ишибиз да жок, анан кандай эмне кылып атканын эми көрүп атасың анан телевизордон. Телевизордон эмне көрсөтсө ошону ойлойсуң да, туурабы? А мындай келишпегенден кийин сотрудник болгондон кийин билбейсиң, а так эл катар болуп атат, жакшы болуп атат деп эле баары эле.
Бизге болбойт го дейм күрөшкөн, анткени биздин каныбыз да бар.
Мына көрө атасыз го, эл дагы айтып атат, коррупция күрөшү негизи бул комплекс аракетти. Мисалы ушул эле азыр бала бакчага баланы алып барсаң ушул жерде фонд көтөлө дейт, мектепке алып барсаң фонд көтөлө дейт, жолго эле чыксаң ГАИ кармапты, штрафты төлөбө, чөнтөгүмгө бер деп мына карабайсыңарбы? Бүт жерде коррупция бар.
Биз азыр көбүнчө кесепетин талкулап атпайбыз, бирок адистер жанагы алдын ала биз мындай системалык чараларды көрүшүбүз керек деп атпайбы? Мисалы Адил мырза, сиз кандай элестетесиз? Ал кантип, эмнеден башташ керек?
Эми азыркы бийликке абдан чоң жүктөлгөн болчу октябрдын окуясынан кийин. Чынында ошол бийликке карата, жогорку бийликке гана эмес, жергиликтүү бийликке дагы, укук коргоо органдарына ишеним кайтаруу жана арттыруу. Анткени эгерде бийликке ишеним болбосо, анда хаос болот. Афганистандын экинчи, Йемендин экинчи, Сириянын экинчи түрүн көрөбүз да эртеңки келечектечи. Ошондуктан бул жерде өкүнүчтүүсү жанакы күмтөр боюнча абдан чоң ишеним эле. А бирок ошол долбоордо дагы, глобалдык долбоордо дагы кандайдыр бир саясий соодалашуу жана кустурунун бир түрүнө кайра эле айланып кеткен абдан мындай жат көрүнүштү пайда кылды да элдечи. Ошондуктан анан бири менен ошол иш аркылуу ишенимди кайтаруу абдан тобокелчилик.
Эмиль мырза, буга чейин сиздин бир сөзүңүздү азыр эстеп атамы? Камоолор эгерде саясий кызыкчылыкты көздөсө, ал мамлекетке пайдалуу болуп бере албайт деп бир интервьюда айткан элеңиз да. Анан эгерде ошондой боло турган болсо, биз алдын ала күрөшүү жолдорун кантип башташыбыз керек? Биз азыр кесепет менен эле күрөшүп атабыз.
Алдын ала күрөшүү коррупцияны болтурбоо, ошол ал коррупция эмне үчүн болуп атат, мындай болуп атат деп болгон сөз ошонун тегерегинде эле жүрүп атат. Коррупцияга система катары ошон чыныгы себептери, маңыз мааниси эмне экенин ошого каршы күрөшө элек деген киши жок. Анын башкы маани маңызы ошол эле көрктүрүүчү элек да, бир мамлекеттик кызмат иштеп аткан сот болобу, мугалим болобу, жана ГАИ болобу, дастан айткандай баары жардыгын зарплата менен жашап атат, бала чакасына да жетпейт. Анан ошого түртүп аткан ким? Ким түздү ошол системаны? Ошо кумтөрдү алса, чындап эгерде эл иштейбиз десе азыркы бийлик кумтөрдөн сөзсүз түшүш керек. Бюджетке 2,5 миллиард эмес 10 миллиардга жетиш керек. Жана соттун аркасында ким турат? Ким кызматка коюп атат? Алар мамлекеттик бийликте тургандар соттун башка аркасында база түзүп мындай чындап көз карансыз боло турган абалга жеткизүүнү эмне үчүн ойлонбойт? Башка болбосо илгери шайлашкан да, мисалы бий деген шайлашкан, эл ишенген, калыс болгон, азыр жок дегенде ошол Америкадагыдай кылсын, мисалы соттор көз карансыз болсун, айлык акысы да, коопсуздугу да акыйкат чечпейби? Сөзсүз жазалансын, жазасы катуу болсун. Ошону ойлогондун ордуна антип атабыз, минтип атабыз, бийликке келгендердин баары акмак, биздин каныбызды алар деп элдин өзүн өзүн жаманатты кылганга аракет кылат. Бул деген абсурд, бул айвандык, элге жаманат сүрөт тапкан. Элдин баарында эмес да, мына Акматбек агай айтып атат, мен эл үчүн күрөшкөм, акыйкатты кызыкчылык үчүн деп. Ушуга окшогон адамдар бар да, эми бар ошондой деген болбойт, болбогон иш. Дастанда жүрөт, калыс сөзүн айт.
Бүгүнкү реалдуулук азыр конституция кабыл алынды, азыр алдыдагы шайлоого даярдык көрүп атат. Кыргызстан шайлоодон шайлоого чейин жашап жатат деп саясат талдоочулар айтып атышпайбы? Өзгөрүү болобу?
Эң негизгиси мына коррупция менен жана башканын баардыгы мыйзам, конституция баардыгына бирдей иштеш керек. Жөнөкөй жаранга дагы мамлекеттик кызматкарда качан ошол мыйзамдын иштеши так аткарылганда ошого тийиштүү жоопкерчилик болгондо бизде баардыгы жоюлат. Себеп дегенде бүгүн мыйзамдын көпчүлүгү кээ бир жерде телефон аркылуу чечилет. Бирөөгө телефон аркылуу, экинчиси ал эшикти 100 жолу каккыласа дагы чечилбейт. Үчүнчү, мен айтып коеюм, биз өкмөт, жогорку кеңеш бул коллегиалдуу орган. Өкмөттүн премьер министри болобу, министри болобу, өкмөттүн кабыл алган токтомуна ал коллегиалдуу түрдө гана жооп берет. Жалгыз зав болуп чыкканда дагы ал чечим кабыл алынбайт. Парламентте дагы жалгыз депутаттын чечими ал эчтеке менен белгиленбейт. Качан жогорку кеңештин көпчүлүгү кабыл алган нерсе ошол гана токтом менен бекитилет. Бул дагы коллегиалдуу орган. Ошон үчүн кээде өкмөттүн мүчөсүн же премьер министрди же депутаттарды жоопкерчиликке тартканда бул жерде мыйзам бузуучулук сөзсүз түрдө болуп жатат.
Дастан мырза, 30 секунд.
Жооп беремчи сизге. Өзгөрүүлөр болот шайлоодон кийин, бирок президент мурдагы бийликтин каталарды кетирбесе. Мына азыр көбүнчө менин коллегалар президентке кирип кайсы партияга барам деп ушуну макулдашып жүрүшөт да. Эки партия азыр бири бири менен салышып баштаса, ошол эле ата журт ишеним. Президенттердин достору да бул ушундай эле болуп калат да. Биримдик мекеним Кыргызстан менен ушундай болчу дай да.
Мыйзам бузган шайлоодо, мисалы Бишкек шаардык шайлоодо 2 жолу болду шайлоо. Ошол мезгилде 3-жолу дагы аны токтотуш керек эле. Ошол катышкан партия ошонун тизмеде тургандардын баарын четтетсе бул кайталанбайт эле. Азыр менин мындай каалоом, элдин каалоосу келе жаткан шайлоодо эгерде сатып алуу мыйзам бузулган болсо ошол партияны гана чектетпестен анын ошол жерде катталган кандидаттын баардыгын четтетсе келечекте сатып алуу жана башка деген мыйзам таза өтөт дегенге ишенем.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн соңку камоолордун саясий төркүнү, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкууладык. Биздин программага жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясаттануучу Эмиль Ханиметов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.